On nás zná. On nás zná dřív, než byl tenhle ten svět, Bůh tě znal. Protože on nežije ani v času, ani v prostoru. On přesně znal dnešní den. On přesně ví, co dneska potřebuješ. A on ti to je schopen připravit přesně na míru. Dá ti věci tak, jak je potřebuješ. Tehdy, když je potřebuješ. Protože Boží slovo říká, všechnu svou starost vložte na něj. Protože on se stará. On už se dávno všechno postaral. Už má dávno všechno pro tebe připravený. A víte, Boží slovo říká, že tím naším úkolem je vstoupit do odpočinutí. Že když Josué vyvedl, když Josué přivedl Izraelce do zaslíbené země, že to ještě nebylo to skutečné odpočinutí, ale že to jsme my, kdo má vejít do toho odpočinutí. Že my máme vejít v našem životě do odpočinutí. Ne, když jednou budeš v nebi. Už tady na zemi máš vejít do odpočinutí. Čili otázka je, žiju v odpočinutí? Opravdu žiju v odpočinutí? To neznamená, že doma ležíš na gauči, ale do práce. Ale že Bible říká, že máme odpočinout od všech těch starostí a těžkostí života. S vědomím, že Bůh je s náma. S vědomím, že On nás vede, že zítřek je připraven. Já nikdy o tom zase budu kázat, že jo? A pamatujete si, jsem tady kázal to kázání, nestarejte se o zítřek, neboť zítřek se bude starat? Tak to tam přesně je napsaný. Víte, ten překlad je nestarej se o zítřek, protože ty jsi nebyl stvořen, aby se staral o zítřek. Zítřek byl stvořen, aby se staral o tebe. Tak to je. To je přesně to, co tam Pán říká. Nestarejte se o zítřek. Zítřek se bude starat o své věci. To je přesně ono. Rozumíte? Ten zítřek se má postarat o tebe. On je stvoření. Stvoření bylo stvořeno ne, aby ty sloužil stvoření, ale aby stvoření sloužilo tobě. První, na začátku to bylo tak, že Bůh stvořil svět pro člověka a stvořil člověka pro sebe. Rozumíte? Jestliže ty jsi tady pro Boha, potom všechno stvoření je tady pro tebe. Víš to? Stvoření je ti poddáno. Boží slovo říká, že Bůh stvořil člověka jako vrchol svého stvoření a dal mu autoritu nadevším na téhle té zemi. Víte to? Takže zítřek je tvůj služebník. Ty nejsi služebník zítřka. Amen? Musíš to uvědomit, že zítřek byl stvořen, aby se o tebe postaral. Je tam všechno, co tam budeš kdy potřebovat. Zítra bude všechno, co tam budeš potřebovat v tom zítřku. Rozumíte? Dnes je tady všechno, co dneska potřebuješ. Jo? Já někdy o tom ukázat. To je dobrý. To je dobrý vědět, protože to tě zbaví strachu, to tě zbaví toho starání se, já musím zítra, jak to udělám, jak to tam, jak to proběhne za týden, a tak dále. Co bude za deset. A vůbec se neboj. Pokud ty jsi byl navrácen Bohu, víte, Bible říká, že lidé slouží stvoření na místo stvořiteli, který je požehnaný na věky. Víte, když člověk padl, tak se dostal do situace, kdy namísto, aby panoval nad stvořením a stvoření sloužilo jemu, tak on, člověk, začal sloužit tomu stvoření. Těm věcem všem. Že? To můžu mít. Ale na začátku to tak vůbec nebylo. Na začátku člověk nebyl stvořen, aby sloužil stvoření. Byl stvořen, aby sloužil stvořiteli. A stvoření bylo stvořeno, aby sloužilo člověku. Amen. Je to tak. Takže stvoření je tady pro tebe. Zítřek je tady pro tebe. Ty tady nejsi pro zítřek. Ježíš řekl, neboť sobota nebyla, člověk nebyl stvořen pro sobotu, ale sobota byla stvořena pro člověka. Že? To je přesně to, co říká. Rozumíte? Ta sobota byla pro člověka, i pondělí bylo pro člověka stvořený. A takže tohle to pochopit je takový základ. Je to základ poznání toho, jak vlastně žít v odpočinutí. Jak si uvědomit, že ty nejsi tady, aby ses o to stvoření staral, aby ses staral o to, co bude zítra a jak budou naplněny tvoje potřeby. Naplnění tvých potřeb je Bohem zakódováno do zítřka. před všemi věky, ještě dřív, než vůbec vznikl jakýkoliv materiální svět, Bůh zakódoval do toho stvoření všechno, co bude zítra potřebovat. Amen. Amen! Měli jsme se vynadšení. Říkáš, že mi těžko uvěřit, že? A... Víte, on to myslí vážně. On přesně tak, jak to napsal, tak to myslí. A takhle Boží slovo nám říká, že na prvním místě máme hledat Boží království, jeho spravedlnost a všechno ostatní nám bude přidáno. Protože když hledáš Boží království, jeho spravedlnost, tak sloužíš jemu a v ten moment stvoření slouží tobě. Tím pádem je ti všechno přidáno, je to tak? Dává vám to smysl? Má to logiku? Má, amen. Tak, ale já dneska jsem se trošku začal mluvit tady o tomhletom tématu, ale my ve skutečnosti se nacházíme kde? Ve skutcích. Kniha skutků. A co znáte z knihy skutků? Co si pamatujete? Nebo co jsme si řekli? Je to o moci Ducha Svatého, že jo? Kniha skutků, u nás se to jmenuje Skutky apoštolů, že? Ale ve skutečnosti, když si opravdu knihu přečtete, zjistíte, že tam jde o jednu osobu, a to je osoba Ducha Svatého, který přišel, aby oslavil Krista. A toho Krista oslavuje ve tvým životě a skrze tvůj život a v církvi a skrze církev. Oslavuje ho tak, že on zjevuje Krista na Kristově těle. To znamená, že takový, jaký je Kristus, do toho proměňuje církev, aby církev byla jako Kristus. Aby v ní byly dary, jako měl Kristus, povolání, jako měl on, aby se projevovali skrze církev. Uvidíme dneska, když byli apoštolové vyslýcháni před veleradou, tam je napsáno a poznávali na nich, že byli s Ježíšem. Víte, protože oni byli jako on. Oni si říkali, oni jsou jako ten Ježíš. To jednou jsme se zbavili a další jsou tady. Jo? A to bylo přesně to, co oni na nich viděli. Oni na nich viděli, že oni jsou jako on. Co oni vidívali na Ježíši, najednou bylo na apoštole. Najednou bylo na věřících. To, co oni vidívali, ten pohled Ježíšův, ta přítomnost Ducha Svatého, najednou byla na těch lidech. Jo? A tak, já ani vůbec nevím, kam jsme minule skončili. Ale pokusím se nějak navázat. Dělal jste si někdo zápisky? 3.19, výborně, děkuju. 3.19. 3.26. Tak, 26, to je velmi důležitý verš, protože ve skutcích 3.26 je napsáno vám jako prvním vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše a poslal ho žehnat vám, aby každého odvrátil od jeho nepravosti. Takže my jsme prošli ten začátek skutku, prošli jsme to, když Ježíš odchází k otci a když říká učedníkům, aby neodcházeli z Jeruzaléma, dokud nepřijmou to zaslíbení svého otce, dokud nebudou vyzbrojeni tou mocí z výsosti. Ježíš jim říká, není vaše věc znát časy a doby, které si otec uschoval ve své moci, ale přijmete moc, dynamickou moc Ducha Svatého a skrze tuto dynamickou moc Ducha Svatého my budete svědky v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na sám konec země. On říká, přijmete dynamickou moc, která vás uschopní být mi svědky. On říká, vy nemůžete odejít, než přijde Duch Svatý, protože vy sami v sobě nejste schopni být mi svědky. Nejsi schopen zjevovat Krista ve své vlastní síle. Ty si můžeš přečíst, jaký byl a snažit se být jako on, ale to nefunguje, to nejde. Protože on sám nebyl tím, kým byl, že se snažil. On sám byl tím, kým byl, protože Duch Svatý byl v jeho životě. A úplně stejně Duch Svatý, pokud přijde do tvýho života, bude zjevovat a oslavovat Krista. Bude ho zjevovat a bude usvědčovat tento svět, že nevěří ve Spasitele. To říká Boží slovo. On až přijde, tak... Tam je napsáno, on usvědčí tento svět, že nevěří ve mě. Rozumíte? Takže oni čekají, Duch Svatý přichází s velikým rachotem, celé město se schromáždilo a oni mluví prostě těmi jazyky, že jo, a všichni jim rozumí, že jo, a protože mluví o velkých věcech božích. Takže v tenhle ten moment začíná církev. V tenhle ten moment začíná Boží moc se projevovat A v tento moment přichází taky pronásledování. Tam, kde je Boží moc, tam je i pronásledování. Tam, kde Duch svatý začne jednat, tam začne přicházet protivenství. Protože ďábel nesnáší, prostě, když církev chodí v moci. Když křesťané chodí v moci. Ale pokud uvidíme, že jakýkoliv protivenství přichází, vždycky jenom přináší další vítězství a další šíření evangelia. Vždycky Boží moc jde dopředu. Vždycky Kristus je znovu a znovu oslaven. Takže my jsme v podstatě se dívali na tu prvotní církev, na to, jaký měli společenství, že zůstávali pospolu jednomyslně v učení apoštolském, v lámání chleba, že Pán na každý den přidával těch, kteří by spaseni byli. Pak vidíme toho uzdraveného, ochrnutého u krásné brány, že jo, kdy Duch svatý se najednou, jakmile přišel, jak se začal projevovat. Jo, kamkoliv šli, tak Duch svatý prostě začal projevovat dary, začal používat ty nádoby k tomu, aby lidé mohli být zachráněni, aby mohli být spaseni. A takže oni kážou a říkají, proto čiňte pokání, obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře. Víte, on říká, obrať se proč? Aby tvoje hříchy byly smazány a přijdou časy osvěžení od Pánovy tváře. Víte, Bůh povolává lidi k sobě, aby se obrátili z jednoho důvodu, aby mohlo přijít osvěžení do jejich životu. Aby přišlo osvěžení od Pánovy tváře, od moci Ducha svatého, od Boží přítomnosti v jejich životě. A právě v tom 26. verši říká, vám jako prvním vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše a poslal ho žehnat vám, aby každého odvrátil od jeho nepravosti. Takže Bůh poslal svého služebníka Ježíše, aby ti žehnal, aby požehnal tvůj život. Víte, Boží slovo říká, že to Boží dobrota tě vede k pokání. Že Boží dobrota, on říká, že pak nevíš člověče, že Boží dobrota tě vede k pokání. Ne hrozba Božího soudu, ne hrozba toho, že Pán se na tebe zhněvá, ale jedna věc. Víte, když Ježíš byl na téhleté zemi, lidé ho neustále následovali. Proč? Pro tu Boží dobrotu, kterou zjevoval. Je to tak? Oni přicházeli sami, on nemusel ani je zvát. Nemusel ani vylepovat plakáty nikde. Jo? Ani nerozdával letáčky. On musel neustále prchat před davama, který prostě ho, za ním šli všude kam šel. Z jednoho důvodu, protože on ukazoval Boha takovýho, jaký je. A bylo to pro lidi nesmírně přitažlivé. Víte, když Pán je zjeven takové, jaké je, lidé ho následují. Oni přicházejí. Oni přicházejí k té Boží moci, oni přicházejí k tomu zdroji. K tomu totiž byli stvořeni. Člověk byl stvořen, aby žil s Bohem. Aby žil z jeho síly, v jeho slávě. A jakmile jeho sláva je zjevována, lidi to začne přitahovat. A oni následují Krista. A kvůli té Boží dobrotě se odvrací od svého starého života. Víte, kdyby můj starý život mohl být lepší, než je ten, který žiju teď, abych se tam vrátil. Ale není lepší. Není lepší. V žádném případě. Ten nový život je nádherný. Plný slávy Boží. Že jo? Je plný prostě toho, že člověk může přijít k Bohu. Je to opravdový život. A takže Ježíš přišel, aby přinesl požehnání lidstvu. Aby lidé mohli přijít k němu. Aby moc prokletí a hříchu byla zlomena v jejich životech. Aby konečně byli svobodní. Jestliže vás syn osvobodí, potom v skutku svobodní budete. Bible říká, že Ježíš přišel, aby jsme byli opravdově svobodní. Aby náš život zažíval opravdovou svobodu. Ne nějakou svobodu, jak si představuje tenhle ten svět, ale opravdovou vnitřní svobodu. Od každé svázanosti. A tady nám začíná 4. kapitola. A tady já budu trošku přeskakovat, ať trošku se pohybeme dopředu. V každém případě, Petr s Janem poté, co uzdravili toho chromýho a potom, co kázali v tom Šalamounově sloupoví, tak jsou zatčeni a jsou vyslýcháni před Valaradou. A oni se jich ptají v tom 7. verši, 4. kapitola skutků a 7. verš. nebo já to přešlu od 5. Druhého dne se pak stalo, že se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a zákonníci, nejvyšší kněz Anajáš a Kajfáš, Jan Alexandr a všichni, kteří byli z vlekněžského rodu. A když je postavili doprostřed, vyptávali se, jakou mocí a v jakém jménu jste to udělali. Všimněte si, ti farizové, ti zákonníci, kteří je vyslýchali, oni nebyli hloupí. Oni věděli, že člověk není schopen pozvednout chromýho. Že tohle není v lidské moci. Víte, člověk nemá takovou moc. Nemá takovou autoritu, proto oni se ptají, v jaký jménu. Oni věděli, tady musí být nějaká autorita, nějaká moc za těma dle lidma, která tady tenhle ten zázrak udělala. Víte, dneska máte různý takový ty psychotroniky, oni říkají, to mám tu moc, to je moje. Jo? Nemá člověk takový moci. Pokud se projevuje nějaký nadpřirozeno, tak pochází od někud z duchovního světa. Pochází od někud jinud, protože člověk nemá tuto moc sám v sobě. Rozumíte? A je potřeba rozsuzovat duchy. Bible říká, rozlišujte duchy. A takže ti farizové taky dobře vědí, že tohle není součást člověka. Prostě člověk nedokáže prostě pozvednout chromýho. A proto vědí, že to museli udělat v nějaké moci a v nějakém jménu, v nějaké autoritě. A ptají se, co je to za autoritu a za jméno, ve kterém jste udělali tenhle ten zázrak. Čili vždycky je potřeba se ptát, když vidíš něco neobvyklého, v jakém jménu a v jaké moci je to učiněno. Rozumíte? V jaké autoritě? Kde vzal ten člověk tuto autoritu? Kde vzal tuto moc? Odkud ji má? Jo? Takže, a potom je tady napsáno. Tehdy jim Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl vůdcové a starší Izraele. Že jo, začíná kázat. A všimněte si, znovu je tady to Petr, naplněn Duchem Svatým. Petr naplněn Duchem Svatým. To neznamená, že nebyl naplněn Duchem Svatým na den letnic, ale vypadá to, že Duch Svatý, jak v nás přebývá, Boží slovo říká, Ježíš jasně říká, když vás přivedou, budou vodit prostě před vládce, nepřipravujte si, co byste řekli, ale ten Duch Svatý sám vám dá slova i moudrost. A tady to přesně vidíme. Vždycky, když Petr, podle Pavel, přichází do konfrontace, jak nám psaný, a on naplněn Duchem Svatým, nebo oni naplnění Duchem Svatým. Duch Svatý přichází v ten moment a uschopní tě, umocní tě, najednou prostě vyrosteš, dostaneš nesmírnou autoritu, kterou si předtím neměl. Petr neměl předtím takovou tu autoritu. Když předtím Petra se ta služka ptala, ty taky jsi z Galileje, že i tvůj přízvuk tě prozrazuje. No, vůbec neznám toho člověka. Jo? Víte, to byl Petr ve své vlastní síle, ale tady je Petr v moci a síle Ducha Svatého. Jo? A ten sám on je naplněn Duchem Svatým. Prostě začíná prostě před těma nejvyššíma, prostě jako by vás přivedli před vládu nebo před ty nejvyšší představitelé náboženský v té době vlastně v Izraeli, který každý jako se jich bál. A Petr velmi směle tady káže, mluví v moci Ducha Svatého. Víte, já když vidím tyhle ty lidi, jako jedné, já říkám, tohle bych chtěl taky, takhle, že jo. Prostě ta moc, to zmocnění Ducha Svatého, který přichází, prostě dává ti nadpřirozenou autoritu a smělost. A takže on tady říká, tehdy jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl vůdcové lidu, starší Izraele, poněvadž jsme dnes vyslýchání pro dobrý skutek při nemocném člověku, který byl uzdraven. Ať je vám známo všem i všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. V jaké jménu jste to učinili? Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali. Jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze tohoto stojí před vámi tento člověk zdravý. A to je ten kámen zavržený vámi staviteli, který se stal hlavním kamenem klenby. A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni. Taková mocná řeč. To vy jste ukřižovali. Jo? Víte, to ne... Před těma nejmocnějšíma lidma prostě Izrael, on Petr postává prostě a prostě tady tuhle tu řeč velmi smělo, prostě obžalující tady klidně řekne. Jo? A ve jménu Ježíše Krista Nazareckého stojí tenhle ten člověk. Bylo to v jeho jménu, si se ptáte, v jaký jménu jsme to učinili. Jo? V jeho jménu on tady stojí zdrav. Skrze to je jeho jméno. A on říká, vy jste ho ukřižovali a Bůh ho vzkřísil. Jo? A víte, to je. Z toho cítíte to pomazání ještě dnes, když to čtete. A, jo, a A potom říká ten 12. verš, který je pro nás takovým základním věcí vůbec naší víry. To je napsáno, a v nikom jiném není spasení. A v nikom jiném není spasení. Protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem. V němž bychom měli být spasení. On říká, v nikom jiném. Není žádný jiný jméno pod nebem. Žádný jiný. Jenom jméno Ježíš. Žádná jiná spása skrze někoho jiného neexistuje. Neexistuje možnost dostat se ze svých hříchů sám. Vůbec žádná. Může být pouze vykoupen. A jenom jediný vykupitel. A to je Ježíš Kristus. Víte, tohle nikdy křesťani nesmíjou opustit. To je naprostý fundament naší víry. Říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. Není nikoho jiného kromě mě. Jo? A čili neexistuje žádný jiný spasitel. Není spasení v člověku. Víte, není spasení v náboženství vůbec žádný. Je spasení jenom ve jménu Ježíše Krista. Jenom v něm, jenom ve vykupiteli, jenom v tom, který zemřel za člověka, vzal na sebe jeho hřích. A díky tomu můžeme být spasení. Víte, je spousta lidí, kteří říkají, jo, no, tak já tak nějak věřím v Boha. Víte, věřit v Boha nestačí. Je to dobrý začátek. Je to posunutí se z minus 5 na minus 2, ale ještě pořád nejsi v kladných číslech. Jo? Samozřejmě je dobrý, pokud člověk je otevřený a hledá pravdu. Jo? Protože kdo hledá, nalézá. Ne? Jo? A takže je to dobrý, jako samozřejmě věřím v Boha, no, je to fajn, já jsem věřil v Boha vždycky celý život, jo? Že nějaký Bůh je, jo? By to bylo nějak tak jasný, ale Bible říká, že to nestačí, protože Pavel říká, ty věříš, že je jeden Bůh, i démoni tomu věří. I démoni věří v Boha. Víte, že démoni věří v Boha? Démoni nejsou materialisti, oni věří v Boha. A jim to co platný? Vůbec nic, že? A víte, protože to, že věří, že je někde nějaký Bůh, to tě nezachrání. Protože záchrana je jenom v tom, který ho Bůh poslal, v Ježíši Kristu. Ďábel se snaží dostat Krista z církve neustále. Snaží se dostat Krista z toho, aby Kristus byl středem církve. Víte, spousta církví prošla dějným vývojem od doby, kdy byli horci a zapálení pro Ježíše, do doby, kdy už ani se o Ježíši tam tomu nemluví. Víte, že jo, vedou se různý filozofické řeči, jo, a Ježíš je jaksi tak někde bokem, jo, ale Ježíš je centrum. To je celý smysl naší víry. To je celý základ našeho spasení. Bez něho není ti žádné spásy. Vůbec žádné. Můžeš mluvit o Bohu, o tom, že lidi mají být na sebe dobrý. Jo, tak často náboženství se vyvine. Jo? O, je lépe, pane, ať jsou na sebe lidé hodní. Jo? A ať prostě je dobře na světě. A ať se nezabíjejí. Jo? Víte, ale oni pořád jdou do pekla, když se nezabíjejí. Rozumíte tomu? To vůbec není to nejpodstatnější. Jo? A často vidíme různý takový dobrý filozofický řeči, ale vůbec neslyšíme to kázání o Kristu. Jo? To je to nejdůležitější. Ale ďábel se snaží to dostat z církve. Víte, pokud církev přestane kázat Krista, ztratí přítomnost Ducha Svatého a stane se příbytkem démonů a ďáblu. To je hrozný, že? Víte, že to tak je, ale? Protože Duch Svatý potvrzuje jenom Boží slovo, on potvrzuje jenom evangelium a on byl poslán kvůli Kristu. Rozumíte? Ježíš říká, on mě oslaví. On nebude oslovat nikoho jiného. A pokud já nebudu kázán, pak tam nebude žádná sláva. Chci zažívat slávu Boží v životě, chceš zažívat slávu Boží v církvi, potom káž Ježíše Krista, protože jeho Duch Svatý oslavuje. Bez něho není žádná sláva. Duch Svatý byl poslán ne, aby oslavoval nějaký filozofický nebo psychologický řeči, ale aby oslavil Krista samotného. Rozumíte? Proto je takový odpor vůči tomu jménu Ježíš. Proto je odpor, protože Ježíš říká, já nejsem ze světa, ani vy nejste ze světa. On říká, kdybych byl ze světa, svět by mě miloval. Ale protože nejsem ze světa, protože vy nejste ze světa, proto vás svět nenávidí. A proto mě svět nenávidí. Protože to jméno Ježíš není ze světa. Buddha je ze světa. Jo? Tam takový ti indičtí bohové s osmi nohama jsou ze světa. Jo? Proto je svět nenávidí. Všimni si, zkus se s někým bavit v práci o Kristu. Uvidíš, jak budou jenom lidi prostě, jak když do nich píchneš. Jo. Jo. Ale když budeš vypíchal na úplný nesmysly, třeba, víš, já věřím tu reinkarnaci a taky, že ten indický bůh Shiva, jo, to je velmi zajímavý koncept. Tak budu říkat, to je zajímavý. Perfektně, já taky věřím. Já věřím, že kytka přináší peníze. Říkal jsem vám to. Je prostě lidi věří nesmyslům, jo? Úplným blbostem a vůbec jim to není divný, ale jakmile přijde ze jménem Ježíš, který je jasný, dává jasnou logiku, jasný smysl, ta spása, tak prostě Ježíš ne. Ježíš ne, jo? Pojďme se bavit o kytkách, že dávají peníze. Jo? Protože automaticky Duch Svatý totiž oslavuje to jméno. A ono přináší prostě osvědčení na člověka. A víš, to, víš proč? Ale je mi to nepříjemný. Jo? Je mi nepříjemný, když jsou usvědčovaní. Protože usvědčení Ducha Svatého tě staví před rozhodnutí. Rozumíš? Ono tě vždycky staví před rozhodnutí. Vyprávění o náboženství tě před rozhodnutí nestaví. Vlastně všechny falešní náboženství ti vlastně říkají, že jsi vlastně v pohodě, jo? Nepotřebuješ nic změnit, jo? Jenom pojďme si trochu zameditovat. Jo? A jo, jinak jsi v pořádku, jo? Člověk je vlastně dobrý, jo? A čak to v příštím životě všechno zvládnem. A rozumíte, ne, že bych se chtěl dát z lidí srandu, jo? Ale prostě ono je to směšné. Jo? A víte, někdy mě může někdo obvinit, že některé věci jako zesměšňuji, ale já nebo že zesměšňuji víru některých lidí, ale já ji nezesměšňuji, ona už je směšná. A že jo, člověk to jenom přináší na povrch, jo? Jo, prostě je to tak směšný, že to ani se lidi neuvědomují, jo? Ale v každém případě, to je to jméno. To je to jméno, které bylo dáno lidem. Není žádného jména pod nebem, který bylo dáno lidem, skrze který by mohli být spaseni. Jméno Ježíše vždycky přivádí do rozhodnutí. Ono vždycky, Ježíš jasně říká, kdo ní se mnou jde proti mě. Jo? Říká, tady není žádná neutrální půda. Jo? Žádný území nikoho, demilitarizovaná zóna, jo? Ve které může žít, jo? A nějak tak jako se nepřipojí na jednu stranu. No, říká, buď se s Kristem, nebo seš proti němu, jako není nic jiného. Jo? Říká, kdo se mnou neshromažďuje, to nerozpiluje. Jo? Prostě tady není žádný území, kde bys mohl říct, jako já tak trochu, jako to nějak. Jo? Bible jasně říká, že evangelium tě staví před jasný rozhodnutí. Temnota nebo světlo. Kristus nebo ďábel. Rozumíte? Bible říká, že Pavel říká, že on přišel, aby obracel pohany od temnoty ke světlu. Od moci satanovi k Bohu. Jo, není tady nic mezi tím. Je tady temnota, je tady světlo, je tady moc satanova, je tady Bůh. Rozumíte? A evangelium tě postaví před tohleto rozhodnutí. S kým jdeš? Jo? Prostě tam je jasný rozhodnutí. Jdeš s Kristem nebo proti němu? Je on tvým pánem nebo není? Uděláš ho svým pánem nebo neuděláš? Protože evangelium najednou tě usvědčuje a ty víš, že to je pravda. Ale ještě chci k tomu, ale pyšnej, já nechci žít to, jo? Chci si žít podle sebe, jo? A když víš, že se rozhodneš pro Krista, tak víš, že budeš muset žít podle něho. No, a teďka, a to naše sobecké tělo a přichází k boji, jo? A proto lidi jsou jako nervózní z toho, když se mluví o Ježíši. Jo? Oni jak si tuší, že by se museli rozhodnout, jo? Že já chci si žít svůj život v klidu, já nechci dělat žádné rozhodnutí, jo? Protože oni vědí, že jejich život by se úplně změnil. Když je kázáno evangelium, víte, když já jsem slyšel kázat evangelium na náměstí, když jsem se obrátil, já jsem viděl, že jednou jak vykročím, takže už se nikdy nebudu moct vrátit. Já jsem věděl, že už není cesta zpět, že už nejsou žádný unikový východy. Že prostě pokud jenom vykročím s Kristem, půjdu s ním. Jo? A já jsem věděl, že můj život se úplně změní. Můj život se otočí prostě. Možná se úplně nezmění navenek, možná si nebyl třeba grázel jako já, možná si žil úplně slušný život, jo? Ale stejně se změní, protože jádro, podstata toho, proč žiješ a kolem čeho se tvůj život točí, se změní. Protože do té doby se tvůj život točil kolem tebe samotného. Když to ten moment, kdy přijmeš Krista jako pána, tvůj život se začne točit kolem Krista. Jako planeta, která obíhá kolem něho. Že jo, on najednou prostě je ten pán, on je ten král. On je král tvýho života. V ten moment nežiješ pro sebe, ale žiješ pro něho. Rozumíte? Proto, víte, evangelium je relativně hodně konfrontační věc. Dokonce, když jo, samozřejmě nejsme to, aby jsme lidi vyděsili, jo. Ale většinou, když budeš, samozřejmě jsou lidi, kteří zareagují pozitivně na evangelium. Jo? Ale jsou lidi, kteří hodně bojují. Jo? A ty víš, že bojují vevnitř. Když se podíváme na apoštola Pavla později, tak uvidíme člověka, který hodně bojoval s evangeliem. Který věděl, že to je pravda, ale bránil se jí, jo, velmi silně. Jo, stejně tak někdy my můžeme slyšet Boží slovo a lidé slyší Boží slovo a slyší kázání o Ježíši a brání se, bojují. Hej, neříkej mi o to. Víš, proč ti to říkají? Oni se bojí, že uvěří. Oni se bojí, že tomu uvěří. A oni se toho bojí, protože vědí, že jakmile uvěří, takže se jejich život změní. Jo? Protože evangelium přináší změnu, on rozděluje. To jméno Ježíš prostě rozděluje celý svět. Ježíš dokonce říká, já jsem nepřišel na zem přinést pokoj, ale meč. On říká, budou rozdělení dva v jedné domácnosti, dva proti třem, tři proti dvěma. Otec proti, fíně proti snaše, nebo jak to tam je. Jo? Prostě budou, on říká, ta rozdělující linie povede skrz jednotlivý životy, skrz jednotlivý rodiny, v podstatě pro Krista, proti Kristu. Tady je rozdělující linie, rozdělující hranice a ta hranice je Ježíš, která rozděluje celý svět na dvě poloviny. Tak. Víte, pokud, že někdo může říct, ty seš netolerantní, jo? Jako Bible tady v tom nedává žádnou nějakou toleranci. Však, víte, kdybych byl tolerantní v tom, a však každý má nějakou svou cestu, jo? To říkají často lidi, jo? Já mám takovou a on má takovou cestu. Ježíš říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda, já jsem ten život. Pokud kážu Krista, tak to není, že chci prosadit nějaký svůj názor, ale protože vím, že to je pravda a že není žádná jiná záchrana. Rozumíš, důvodem kázání evangelia není, že se chci pohádat s lidma. Jo? Jsou někteří konfrontační lidi, jo? Já znám někteří lidi, jako oni prostě se rádi hádají, jo? Ale já se celou úplně nehádám rád. Jo? Ale evangelium je takový, že přináší prostě tuhle konfrontaci, a protože zjevuje jasnou pravdu. Jo? A vyvádí tě ze tvýho sobectví. A víte, satanisti mají ty svoje přikázání. Prvním přikázáním satanismu je dělej si, co chceš. Víte, to znamená, buď zcela nezávislý na Bohu. Jo? Ať se tvůj život točí kolem tebe. Víte, na to upadl ďábel, že jo? Ďábel chtěl být, mu nestačilo, že byl v Boží slávě. On najednou chtěl být uctíván na místo Boha. On chtěl být já. Jo? Já budu uctíván. Já budu Bůh. A já budu ten, který ovšem rozhoduje. Jo? Ale jenom jsem chtěl říct, že prostě takhle funguje evangelium. Že není žádný jiný jméno. Když ti někdo bude říkat, a já taky věřím v Boha, říkáš, a co Ježíš Kristus? Toho věříš? Jak je to s ním? Ježíš, kdo? Nebo jak? Jo? Nenechte se uspokojit takovýma řečmi. A protože, víte, lidi nepůjdou do nebe kvůli tomu, že věří v Boha, nebo že jsou to hodní lidi, že to je hodná babička od vedle, která, když seš na dovolené, ti chodí zalívat kvítka. Jo? To nestačí. Lidé potřebují věřit v Krista. Tak, a půjdeme dál ale. Takže skončili jsme ve 4. kapitole ve 12. verši. A když se podíváme do 13. verše, po té, co Petr pronesl tuhletu řeč, tohleto kázání, tak nám psalo, když tedy viděli Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to neučení a prostí lidé, divili se a poznali na nich, že byli s Ježíšem. To je velmi zajímavý. Tam se oni prostě viděli tu jejich smělost. Prostě oni viděli toho Petra, který se postavil a káže prostě za kousi smělostí, kterou oni jako nevědí, co to je. A tam je napsáno, když shledali, že jsou to neučení prostí lidé, divili se tomu a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Víte, to může vypadat jako, že si možná vzpomněli, že někdy je viděli s Ježíšem, ale já si myslím, že oni, když se na ně dívali v ten moment, oni si říkali, oni jsou jako on. Oni si pamatovali ta Ježíšova kázání. Jo? Oni si pamatovali to, jak Ježíš kázal, když se stavil konfrontačně vůči náboženským lidem. A oni najednou viděli to stejné pomazání, tu stejnou autoritu, tu stejnou smělost, tu stejnou slávu tady na těchto lidech. A poznali na nich, že tihleti lidi museli být tam s tím. Jo? Že oni jsou jako on. Víte, ale oni ne, že byli s Ježíšem kdysi. Oni byli s Ježíšem právě tehdy, když to kázali. Ježíš byl s ním a on říká, a ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Byl to ten duch Kristův, který skrze ně v ten moment mluvil. Byla to stejná autorita, stejný pomazání, stejná sláva, jako když Kristus mluvil. A oni poznali na nich, že byli s Ježíšem. Jo? Tohle je moc evangelia, tohle je autorita evangelia. Tohle je autorita, kterou přináší jenom Duch Svatý. Nedokážeš ji sám nějak produkovat. Víte, Petr byl v podstatě jako slabý člověk, je trochu zbabělec, jo? Sám v sobě, když si podíváte na jeho život. Jo? On nebyl úplně pevná osobnost. On byl fakt jako ten jako sklátící se do větru. Jo? Když byl s Ježíšem, tak řekl, nikdy tě neopustím. Jo? Byl schopen vykročit na vodu, když mu Ježíš řekl, ale když už s Ježíšem nebyl, tak byl se ovlivněn Ježíšem a když zase tam už s Ježíšem nebyl, tak byl schopen prostě tam lhát před nějakou služkou, prostě, že Ježíše vůbec nezná. Jo? On možná jako byl odhodlaný, už se na to jiný stalo, že jste byli odhodlaní, ne, a opravdu budu si stát jako na pravdě a pak si řekli, já jsem úplně zklamal. Jo? Co jsem to plácal? Že člověk najednou zjistí, že na to nemá, jo? Že si říká, že bude jako odvážný a bude smělý a najednou zjistí, že úplně se rozklepal, jo? A že to úplně zabalil ten rozhodný okamžik. Jo? A takový byl úplně Petr, ale to vůbec nevadí, jo? Protože na druhou stranu Duch Svatý si ho mocně používal. Byla to moc Ducha Svatého, která vanula skrze Petra. A když viděli toho člověka, který byl uzdraven, jak stojí s nimi, neměli co mi proti ním řekli. Jo, to je docela prekérní situace, že jo, pro farizeje. Jo, tam ti lidi plní Ducha Svatýho, teďka ten uzdravený a teďka se nima argumentujte, jo. A to je těžký, že jo, přednit nějaké argumenty. Tak nevěděli, co by řekli, že jo, co na to chcete říct. Tak, a v podstatě oni teda jsou pohrozím, jsou propuštěni, pohrozím, aby už to jméno nemluvili. A ve 23. verši, když půjdeme do veršu 23 až 31, tak tady je napsáno. 4. kapitola 23 až 31. Když tedy byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní a kněží a starší. A když to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Hospodine, Ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich, který si ústy Davida svého služebníka řekl, proč se rozuřili národy a lidé vymýšleli marnosti, králové země povstali a vládci se shromáždili proti pánu a proti jeho pomazanému. A opravdu se proti tvému svatému služebníku Ježíši, kterého si pomazal, sešli Herodes a Pontský Pilát s pohany a lidem Izraele, aby udělali, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, aby se stalo. Nyní, Pane, pohleď na jejich výhrušky a dej svým služebníkům mluvit tvé slovo se vší smělostí, když budeš vztahovat svou ruku k uzdravování a k činění znamení a zázraku skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. A když se modlili, zatřásl se místo, na kterém byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a mluvili Boží slovo se smělostí. Víte, oni přichází v podstatě jim vyhrožují. Už neučte v tomhleto jménu, že to bylo, jako by vám vláda to zakázala. Jo? To nebylo jenom takový jako nějaký lidi, který vám řekli už o tom jménu, o tom Ježíši. To byli lidi, kteří měli nějakou opravdovou moc v tom národě, nějakou autoritu, jo? Který vás mohli nechat zavřít. Jo? A takže oni jim vyhrožují a co udělají učedníci? Oni přijdou do církve, tady je napsáno, že vyprávili, co jim řekli vrchní kněží a starší a co udělá církev. A když to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas Bohu. Znovu slyšíme to slovo jednomyslně. Oni prostě nebyli rozhádaný, jako já se s ním nebavím, jo, budeme se modlit až někdy jindy. Jo. A oni chápali, o co jde, oni chápali prostě tu důležitost toho, že Boží slovo musí jít dopředu. Že prostě tady jsou důležité věci a tak jednomyslně pozvedli hlas Bohu. A začínají se modlit tuto modlitbu. A říkají, citujou tady ten starý zákon a říkají, pozvedli, shromáždili se proti tobě Herodes a s Pilátem a pohany a lidem Izraele. A potom říká, nyní pane, pohleď na jejich výhrušky. On říká, pane, oni nám hrozí, že už nemáme mluvit, že nás jinak zavrou. Jo? A dej svým služebníkům mluvit tvé slovo se vší smělostí, kdy budeš vztahovat svou ruku k uzdravování a k činění znamení a zázraku skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. A tam se, když se modlili, zatřáslo se to místo. Co mi hrozně líbilo, když jsem na biblické, jako si to pamatuju. Když se modlili a zatřáslo se místo. Prostě nastalo boží pomazání a boží moc byla tak silná na tom místě, že sama země se začala chvět. Jo? Pod boží moci. Já vím, že Smith Wigglesworth, jestli jste někdy četli tu knížku Apoštol víry, tak tam mluví, jak se modlil za nějakého umírajícího nebo mrtvého a on říká, v ten moment se místnost naplnila teplem a celá se začala třást prostě. Jo? A jak se třásla, tak ten člověk stál z postele. Jo? Je zajímavé, co dělá Boží moc, jo? Když přijde v plnosti. To je napsáno, že země se zatřásla, když Duch svatý prostě naplnil učedníky. A tam znovu je napsáno, všichni byli naplněni Duchem svatým. A směle promlouvali Boží slovo. Všimněte si, proč oni se modlili. Oni chápali, že nejsou schopni prostě ve své vlastní síle to evangelium kázat. Že prostě pokud nedostanou pomazání od Boha, tak těm výhruškám podlehnou. Rozumíte? Tak se leknou, protože oni v ten moment cítí, oni věděli, hele, tady byl, jako by přišli, byl vydán zákon, že nesmíme kázat evangelium. Jo? Že je to trestný. A oni věděli, že prostě sami v sobě nedokážou tomu vzdorovat. A proto přichází před Boha a modlí se, pane, pohled na ty výhrušky, dej svým služebníkům mluvit tvoje slovo se vší smělostí. A jak byli v jednotě a jak byli prostě v té horlivosti a v té touze, tak Duch svatý prostě je naplnil. Tady napsáno, znovu je naplnil. My tady vidíme znovu a znovu slovo byli naplněni Duchem svatým. Naplněn Duchem svatým neznamená jenom to, že jsi někdy pokřtěn Duchem svatým, ale že Duch svatý tě neustále znovu a znovu naplňuje. Že přichází jako vlny. Že přichází jako vítr, který se do toho opře. A tam napsáno, že byli naplněni Duchem svatým. A mluvili Boží slovo se vší smělostí. Jo? Víte, to je důsledek modlitby. Všimněte si, to je důsledek modlitby. Víte, když byl Ježíš pokřtěn, tam je napsáno, a když se modlil, sestoupil na něj Duch svatý v podobě holubice. Tam napsáno, ne když ho pokřtil, ale když se Ježíš modlil. Všimněte si, že příchod Ducha svatého je vždycky důsledkem modlitby. Že naplnění Duchem svatým je důsledkem modlitby. Že přichází z hladu. Duch svatý přichází z důvodu tvýho hladu po něm. Tvýho hladu po Boží přítomnosti. Po Božím jednání. Pokud nám bude opravdový hlad, Duch svatý přijde a naplní to místo. Rozumíte? Takže tady vidíme, víte, církev byla naplněna a církev to ani dnes nezvládne bez Ducha svatého. A měla by být stejně horlivá. Stejně hladová po Duchu svatém. Stejně hladová po Boží moci. Víte, Ježíš vypráví to podobenství o tom člověku, ke kterému přišel ten přítel. Přijel o půl noci, znáte to? A on neměl moc co dát. Tak jde ke svýmu sousedovi, co tam dělá, tluče tam na dveře. A říká, pane, přijel ke mně prostě přítel a já nemám, co bych mu dal. Když jsme vyučali o modlitbě, určitě jsem o tom mluvil, ale tohle bylo v té kultuře středního východu nepřijatelné. Aby někdo k vám přijal, abyste neměli nic pro něho schovaného. To je velmi pohostinná oblast a to je urážka. Prostě když k vám, že tenkrát jako nesedli jako do auta a nepřijeli, jo? Museli jít pěšky, prostě, než tam došli k vám. Jo? A vy jste byli povinni toho hosta uctít tím nejlepším, co jste měli. on přichází a nemá mu co dát. A to je průšvih. A tak co dělá? Potřebuje ten průšvih nějak vyřešit. Tak běží ke svému sousedovi a tam tluče na dveře. Přišel mi přítel a nemám, co bych mu dal, proto vstáň a něco mi dej. A on říká, a on mu odpovídá, co? Ne, už nemůžu, jsem na lůžku tady, už jdu spát. A on říká, nakonec mu přesto odpoví. Kvůli jeho neodbytnosti. Víte, tohle je přesně obraz církve. Jo? Víte, bez Ducha Svatého my nemáme lidem co dát. Ty bez Ducha Svatého nemáš co dát lidem v tvé práci, tvým sousedům. Ty možná s ním chceš kázat evangelium, ale zjišťuješ, že na to, jak si nemáš dost síly někdy. Jo? Že zklameš zrovna v tom rozhodným okamžiku. A víte, my jsme úplně stejně zavázeni. Pro nás je to stejný průšvih, jako pro toho člověka. Pro nás je to taky ostuda. Jo? Protože Boží slovo říká, že my jsme dlužníci. Že dlužíme lidem evangelium. Že jsme ho dostali a máme ho dát dál. A často přijdeme lidem a nemáme jim co dát. Kromě nějakých prázdných frází. Jo? A já taky věřím Bohu. A ty řekneš, tak to je dobrý. No? Aspoň tak. Jo? A pak řekne, já jsem měl být rozhodný. Já jsem měl. Jo? Já jsem měl za Kristu. Ale v ten moment prostě jsi slabý, protože ty potřebuješ zmocnění Ducha Svatého, který ti dá tuhle tu usvědčující moc. Jo? A církev by měla být stejně zoufalá, jako ten člověk, který nemá ten chleba pro toho pocestního. O Bože, my nemáme co dát. Jo? Prosím. Já nemám, co bych jim dal. Pane, já jsem zklamaný, oni potřebují, pane, tvoji přítomnost, oni potřebují, aby tam byl tvůj duch, aby zažili tvoji slávu. To potřebují. Rozumíte? Takže církev, ona věděla, že jakmile prostě se nebude modlit, jakmile nebude hledat pána, tak zeslábne. A začne se bát a začne ustupovat. A stejně je to s naším životem. Když pomazání, když přítomnost Ducha Svatého se ztrácí z našeho života, tak začneme ustupovat. Začneme dělat kompromisy. Začneme se chtít jenom zalíbit lidem. A není v nás ten drive, není v nás ta přítomnost, to pomazání, které bychom potřebovali. No. Takže víte, celá kniha Skutků je tady o tom, že potřebuješ Ducha Svatého. No. Že církev, že Duch Svatý začal církev, on je jejím autorem a on je tím, kdo ji vede celou tu dobu, celý ty staletí. A kdo chce zjevit Krista. A tak, ještě máme čas, takže se dostaneme tady do konce 4. kapitoly. A tady je napsáno, že tak, jak byl Duch Svatý přítomen v církvi, jak jsem říkal, jakmile přichází Duch Svatý do tvého života, zmizí sobectví. Jo? A tady od 32. verše do konce kapitoly napsáno. To množství věřících pak mělo jedno srdce, jedno duši, nikdo ani nenazýval nic z toho, co měl svým vlastním, ale měli všechny věci společné. Apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o vzkříšení Pána Ježíše a veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi neměl nouzi, protože všichni, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a peníze, za které je prodali, přinášeli a pokládali k nohám apoštolů. To pak bylo rozdělováno každému podle toho, jak kdo potřeboval. A Josef, který měl od apoštolů jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita rodem z Kypru, prodal své pole a přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. Takže tady vidíme tak, jak církev byla plná Ducha Svatého. My vidíme, že potom jako později už to už až tak nefungovalo. Jo? Ale vždycky, když prostě přichází Duch Svatý, on přetavuje prostě lidi. Dává jim prostě vášeň pro evangelium. Najednou pro ně není důležitý, jestli má tam někde něco ulitýho. Jo? Prostě pro ně je důležitý, aby šlo evangelium. Dobře, protože ví, že Bůh se o něj postará. Tak tady vidíme, že lidé prostě byli ochotní prostě dávat, prodat něco, co měli a dát to na evangelium. A poprvé se tady setkáváme s jedním zajímavým člověkem, který se jmenuje Barnabáš. Znáte Barnabáše někdo? Možná někdo říká, já neznám moc Barnabáše. Víte, jsou lidi, kteří jako nejsou úplně známi, když řeknou kniha Skutků, tak řekneš apoštol Pavel. Jo? A, nebo Petr, jo? Ten taky tam byl. Jo? A Barnabáš, moment, já vám ukážu, že Barnabáš byl jeden z nejdůležitějších lidí v knize Skutku. Víte, bez Barnabáše by apoštol Pavel nebyl apoštolem Pavlem, bez Barnabáše bychom neměli Markovo evangelium. že Barnabáš byl velmi důležitý. A tady je napsáno, že původně se jmenoval Jozes, ale přejmenoval na Barnabáš, což znamená syn potěšení. Že uvidíme, že Barnabáš byl takový. Barnabáš byl syn potěšení. Barnabáš byl člověk, který měl srdce pro lidi. Barnabáš byl člověk, který viděl talenty v jiných lidech, viděl povolání v jiných lidech a pomáhal jim ho naplnit. Víte, církev často potřebuje Barnabáše. To jsou lidi, kteří pracují jak kdyby trošku v pozadí, ale oni přivádějí ty lidi. Oni vidí v těch mladech to pomazání a oni je prostě uvedou do služby. Oni jim pomůžou. Jo? Oni jsou takoví, že mezi tím, co se druzí mezi sebou hádají, tak oni prostě jdou a hledají prostě ten boží zájem. A tohle byl Barnabáš. A s Barnabášem se setkáme ještě později na několika místech a uvidíme jeho důležitost vůbec pro boží království a proto, že evangelium šlo na začátku dopředu a že máme tuhle tu Bibli. A jedna z věcí, kterou Barnabáš udělal, je, že prodal nějaký pole někde a přinesl ty peníze a dal je prostě na evangelium. Víte, Barnabáš to udělal z čistého srdce. Barnabáš, jeho srdce hořelo pro evangelium, pro boží dílo a on věděl prostě, že je potřeba, nebo chtěl prostě požehnat to dílo. On řekl, mám pole, na co ho mám, prodám ho, dám to na evangelium, ať to jde dopředu. Jo, ať prostě se káže. Jo, ať prostě je zajištěný všechno, co je potřeba. Ať můžeme prostě jít rychleji. Jo. Tohle byl Barnabášova vášeň. Jo. Takže tohle to dal. A pak tady máme další dva lidi. Jmenují se Ananiáš a Zafira. Velmi zajímavý lidi. A podíváme se na ně trochu, co? Jako možná si řekl, no, tak oni jsou takový negativní postavy, ten Ananiáš a Zafira. No, uvidíme, jestli se nich trochu nepoznáme. Jo? Jo? Víte, tenhle příběh o Ananiáši a Zafíře, tady ten zaznamenaný, tady ta zaznamenává věc, která je tady velmi důležitá. Je velice důležitá, protože celá kniha skutku nám vlastně ukazuje jednak, kdo církev vede, jo? Co to vlastně církev je, a taky nám ukazuje, co se Bohu v církvi vůbec nelíbí. Jo? A chce nám jasně ukázat, co pán naprosto nesnáší. Co úplně nenávidí. Co nemůže vystát. Jo? A tady napsáno, jeden muž jménem Ananiáš však se svou manželkou Zafírou prodal pozemek. Tak a já vám to přečtu z té páté kapitoly verše 1 až 11. A zvědomí své manželsky z těch peněz stivě ubral, potom přinesl určitou část a položil k nohám apoštolů. Protože jak řekl Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, aby si lhal Duchu Svatému a lstivě ubral z peněz za to pole? Co pak nebylo tvé, když zůstávalo neprodané? A když bylo prodáno, bylo ve tvé moci. Proč jsi tedy ve svém srdci rozhodl k takovému činu, nezalhal si lidem, ale Bohu? Když pak Ananiáš uslyšel ta slova, padl a vypustil duši. A na všechny, kteří to slyšeli, přišla veliká bázeň a mládenci tedy vstali, zabalili ho, vynesli ven a pochovali. A stalo se, že po uplynutí asi 3 hodin přišla jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Proto jí tedy řekl, pověz mi, zda jste to pole prodali za tolik a tolik. A ona řekla, ano, za tolik. A Petr jí však řekl, proč jste se domluvili, abyste pokoušeli pánova ducha? Hle, nohy těch, kteří pochovali tvého muže, jsou přede dveřmi a vynesou i tebe. A i hned padla k jeho nohám a vypustila duši. A když mladíci vyšli, nalezli jí mrtvou. Vynesli ji tedy a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev, na všechny, kdo to slyšeli, pak přišla veliká bázeň. Co si můžeme říct z toho příběhu? Máme tady dva lidi, Ananiáš a Zafíra. Oni se dívají na Barnabáše, jak prodal pole, asi se o tom vědělo a všichni říkali, ten Barnabáš jako dobrý. Jako, no. A oni řekli, no, oni taky jako by chtěli, aby se o nich mluvilo. Jo? A tak si řekli, tak prodáme taky pole. Jo? Půlku si necháme a půlku dáme. No, a řekneme, hele, tady to je všecko. Jo? Víte, základem toho není vůbec, že dali málo. Vůbec. To vůbec na tom nezáleželo. Jako člověk si říkal, jo, přece mě to udělali dobrý, jako přinesli peníze, jo, to dali pole za milion, přinesli 500 000, jo. A jo, pastor mě říct, haleluja, právě cítím povolání do plnočasové služby. A dál se v tom nehrabat, že? Jdi rád, že je rád, jo? Že je o starost míň. Ale o to vůbec nešlo. Víte, vůbec nešlo o to, kolik dali nebo nedali. A tady šlo o jednu důležitou věc. Víte, Boží slovo obecně říká, že Bůh vidí, co je skryto a odmění to zjevně. Víte, tady je několik věcí. Petr říká, co pak nebylo tvé, když zůstávalo neprodané to pole? Říká, že to vůbec nemusel prodat, mohl si to nechat to pole. Jo? On vůbec nejde, jako tady není povinnost, že každý křesťan, když má pole, ho musí prodat všechny peníze dát církvi. Tady není žádný zákon, že takhle musí být, když to neuděláš, tak je špatný křesťan. Jo? Říká, to bylo tvoje pole, ty si sklidně mohl říct, prostě já ho prodám, neprodám, nechám si ho. A tady bylo napsáno, a když bylo prodáno, bylo ve tvé moci. On říká, dokonce, když jsi ho prodal to pole, tak nebyla žádná povinnost, abys ty peníze prostě někomu dával. Jo? Ty jsi se klidně mohl nechat, jen si za to koupit. Jo? To byly tvoje peníze, mohl jsi s nima dělat, co chceš. Mohl jsi klidně říct, hele, Safiro, necháme si 70%, jo, 30 dáme do církve, jo, navíc asi nemáme víru. A každý by to respektoval. Kdyby řekli, hele Petře, prodali jsme pole, tady jsme si nechali a tohle dáváme církvi, každý by řekl, chvála pánu. Chvála Bohu. Rozumíte? Kdyby ho vůbec neprodali za sebe, nikdo by se na ně nezlobil. Jo? Oni nemuseli to pole prodávat. Oni nemuseli nic dávat z toho. Rozumíte? Ale ten celý problém je v tom, že oni to pole prodali schválně a schválně začali tvrdit, že dávají všechny peníze, tak jako je dal Barnabáš, aby udělali jakýsi dojem. Rozumíte? Oni to vůbec nedělali kvůli Bohu. Víte, tady Petr úplně tady přichází ten soud a tady je napsáno, Petr však řekl, Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, abys lhal Duchu Svatému? On říká, Ananiáši, uvědomuješ si vůbec, co je to církev? Uvědomuješ si, že tady jako nemůžeš tahat někoho za nos, že možná můžeš tahat za nos nějakého člověka, ale ne Boha? Rozumíte? On říká, uvědomuješ si vůbec, že tady je, že tohle je dům Boží? Že tady prostě nemůžeš prostě si hrát na nějaké pokrytectví, že jako aby tě lidi plácali po rameni, jsi zdal. Jo? On říká, tohle je naprosto vy jste nelhali lidem. Vy jste lhali Bohu. On říká, vy jste zalhali Bohu. Vy si neuvědomujete, že Bůh je živej? Vy si neuvědomujete, že je tady? Jo? To byla absolutní nevíra v ten moment, rozumíte? Absolutní nevíra, sobecký postoj. Jo? Všimněte si, že Bůh vůbec nesoudil to, co udělali, ale proč to udělali. Víte, často můžou věci vypadat dobře, ale mají naprosto špatný motivy. Dokonce některé věci nemusí vypadat dobře, ale můžou mít dobrý motivy. Rozumíte? Tohle byla dobře vypadající věc s naprosto špatným motivem. A Bůh chtěl dát jasně... Dobrý. My tě zabavíme a vrátíme až na konci školního roku. Takže, víte, tady se ukazuje, co Bůh nesnáší. Bůh miluje opravdovost. Bůh stejně všechno vidí. On nesnáší pokrytectví, pokrytecké jednání, kdy něco jiného děláš, něco jiného si myslíš. Kdy děláš věci na efekt, aby si lidi o tobě něco mysleli. Jo, kdy dáváš, jako budeš ty peníze a nejdřív jako, to hodíš do pitlíku, na všechny obrátíš, jo, tisícovkou zamáváš, pak ji tam hodíš. Jo? Protože jedna paní se mi vždycky říkala, ty půjč mi nějaké peníze, ať tam něco hodím, ať si lidi řeknou, že nedávám. Já říkám, jako to máš jedno, ne? Jako si řeknou lidi, ne? To já říkám, já dávám jednou měsíčně většinou a jako je to úplně jedno, jo? Klidně tě nemusí nikdo vidět, můžeš to poslat bezhotovostně, jo? Jako o to přece vůbec nejde, co lidi vidí nebo nevidí, nebo co si lidi myslí, jo? Veškerý tvoje motivy mají být, co Bůh vidí a co on si myslí. Jo? To je všechno, co tě má zajímat. Co si lidi myslí, je úplně šumák. Oni nejsou tvoje odměna. Bible říká, že Bůh odplatí zjevně, ne ty lidi. Bůh už má svoje cesty, jak tě požehnat. I když tě lidi budou pomlouvat. Tak tě požehná ještě víc. Posměváčkům na schvál. Pán rád dráždí posměváčky. Jo? Víte, David se modlil, ať se pane nade mnou mý nepřátelé neradují. Ať jsou zavřena všem posměvačům ústa. To se modlím taky, pane, ať se mý nepřátelé nade mnou neradují. Zavři ústa všem posměvačům. Ty nemusíš zavírat ústa těm posměvačům. Pán jim je zavře. Rozumíš? Víte, on ti odplatí zjevně. A oni, jo, budou na to koukat. Jo? A takže žij pro Boha. Nežij pro lidi, no pro lidi jako v tom správném smyslu, ano, ale ne kvůli ním, jako kvůli jejich. Co si o tobě řeknou, to je mi úplně jedno. Jo? Úplně jedno, co si o mě myslíš. Mě úplně jedno, co si o mě myslíte. Rozumíš? Jako... A... To ti může být úplně jedno. Jako ty si musíš v prvé řadě zajistit to, co si myslí o tobě Bůh. To ti udělá, učiní to svobodným od lidí. Od lidí potřebuješ v určitém smyslu být svobodný, protože člověk má sám v sobě to, protože my jsme jako obecně takový kolektivní stvoření, že samozřejmě jsme začleni do nějaké společnosti a víceméně se nám líbí, jako když jdeme s tím proudem, jo? Když moc nevyčníváme a když nás lidi mají rádi. Že? To je normální, jo? Já taky mám rád, když mě lidi mají rádi. Jo? A že teďka jsme měli v práci jako hodnocení a říká šéf, ty jsi takový nekonfliktní, všechno vám vyjdeš. Říkal, nemyslím, je to úplně dobře. ale je to tak, že já prostě se nemám jako důvod hádat kvůli nesmyslu. Jako, jsou lidi, kteří prostě z nějakého důvodu prostě jsou s každým rozhádání, já si říkám, proč do toho jako tu energii investujou. Jo? Víte, kolik lidí, někteří, a dokonce křesťaní, investují energie do toho, že někoho nemají rádi a hádají se s ním? Víte, to je úplně nesmyslný, jako jo. Víte, to jim krade čas, jo. Teď myšlenky kolem toho furt musí víc nějaký. Víte, to je jako, nevím, jo. Fakt to není jako úplně výhodný. A takže šetřete si to něco důležitýho, jo. Šetřete si tu konfrontaci na něco důležitýho, jo? A nemusíte vyvolávat, jak se říká, peklo kvůli každé maličkosti. Jo? Rozumíte to, o čem mluvím? Jo? Takže tak. Jo, Anania a Zafira. Takže tohle je to, na čem pánu záleží. Pochopili jste to trochu, o čem to je ten příběh? Druhá věc. Lidé se můžou zeptat, no ale... Jako pán, jako my vidíme samozřejmě Boha jako milujícího Boha, spasitele, úžasného, a nejenom Bůh, Ananie a Zafira mrtví, jo? Ještě, že se to nestalo dnes, že? Normálně by nás bulvár rozcupoval. Sekta zabila dva lidi. No i prostě, to by žili rok, jo? A... Proto se to stalo tenkrát. Ale víte, existuje jedna věc, která se říká exemplární soud. Víte, co je to exemplární soud? To znamená, že něco je uděláno pro výstrahu. Jo, že někoho, kdo, co je hodně společensky nebezpečný, co my vidíme, když někdo udá něco hodně společensky nebezpečný, tak dostane prostě velkou palbu, protože je to fakt nebezpečný, pokud by ho ostatní následovali. Jo? A udělá se takzvaný exemplární soud, prostě, jo? Exemplární potrestá. Jo? Stejně tak Ananiáš se Safirou, víte, jsem naprosto přesvědčen, že Ananiáš se Safirou jsou v nebi. To byli křesťani, víte to? Oni věřili v Krista. Oni prostě akorát trošku jako v ten moment zaujali. Bible říká, že poslechli akorát Satana v tom, co udělali, jo? Že prostě naplnili jejich srdce, poslechli tělesné myšlenky. Víte, Boží slovo říká, že nemáme soudit ty, kdo jsou vně, ale ty, kdo jsou uvnitř. To znamená, pokud přišel soud, tak to byli křesťani. Bůh by nesoudil křesťany. Tímhle tím způsobem. Kdyby to byli nevěřící, oni nemají žádnou možnost jednat v duchu. Jo? Tak proč by byli souzeni? Rozumíte? Ti lidi byli věřící. Jo? Oni právě protože měli tu možnost. Jo? Oni nemuseli zaujmout ten špatný postoj. Ale já fakt věřím, to byli normálně jak křesťani. Jo? Jako spousta, jako většina z nás. Jo? Kdyby teďka tady měl padnout každý, kdo udělal nějaký pokryté sirmaň, že všichni byli mrtví. Jo? A... Nikdo by nepřežil. Jo? Bůh takhle nemůže pořád jednat, jo? By církev nepřestala existovat. A víte to? A kvůli tomu, že občas udáš něco pokryteckého, taky tě pán nezavrhne, je to tak? Víte, to byl exemplární trest z jednoho důvodu, který tam byl dán zcela mimořádně. Bůh už nikdy takhle nejednal. Jo? Už to nikde nevidíme, že by tímhletím způsobem jednal, že kdyby nějaký křesťan udělal něco z pokrytectví, třeba ta paní, která ukazovala všem, jak dává, jo? Kdyby měla padnout, mrtva nepadla, tak ještě žije dodnes. A pán ji miluje, jo? Ale jde o to, že pán tady to chtěl ukázat jako o takzvaný exemplární trest, aby jsme jasně viděli, na čemu záleží a co nenávidí. Jo? Aby jsme to jasně viděli, aby nám to bylo jasný. V Biblii je pár exemplárních trestů, třeba Boží slovo říká, že exemplárním trestem byl soud Sodomy a Gomory. Bible říká, že on to udělal pro výstrahu budoucím bezbožníkům. Jo? Víte, už dneska nesoudí takhle každý zvrácený město. Vlastně by, už by jich docela ubilo. Jo? Ale v podstatě on to udělal jednou, aby každý si to mohl přečíst a jasně viděl, jaký je postoj Boha k téhleté věci. Jo? Můžeš si udělat 1000 pochodů Prague Pride a na božím postoji to nemůže vůbec nic změnit. Rozumíte? Prostě to je daný, je to tady jednou vyhlášený, Bůh k tomu zaujmul nějaký postoj, ten postoj zjevil ve svém slovu a tím to hasne. Jo? Byl tady, je tady exemplární soud, Bible říká, že to udělal pro výstrahu budoucím bezbožníkům. Jo? A prostě tohle je jasný, je to daný Bohem, Bůh to ukázal, co si o tom myslí, ukázal to jednou a nepotřebuje to znovu a znovu opakovat. Rozumíte tomu? Stejně tak, Bůh jednou ukázal na Ananiášovi a Safíře, co si myslí o pokrytectví v církvi a nepotřebuje to už znovu a znovu opakovat. Protože ty si to tady můžeš přečíst, ty to tady vidíš, díky pánu, že to vyšlo na Ananiáše Safíru. Nevím to. Nemám o tom zjevení faktory. To úplně přesně nevím, co to znamená jako o spoustě věcí. Jo? Jo? Ale každopádně věřím, že pan mi to ukáže a říkám, to je potřeba jako nastudovat. Ale fakt nevím. Jo, nevím. Jo, v každém případě pro nás, který žijeme na tomto světě v téhleté době, je to jasná věc, jsou to jasné věci, Bůh jasně ukazuje na některých místech, co si o určitým jednání myslí. Jo? A stejně tak nám tady ukazuje, co si myslí o pokrytectví v církvi a o pokryteckém jednání. Víte, to je vlastně náboženské jednání. Když si lidé přestanou uvědomovat, že opravdu je to něco nadpřirozeného, že církev je opravdu vedena Duchem Svatým. Možná říkají, jako lidé někdy podbíhají dojmům, to nemůže být, pojďte se na pastora, to nemůže být vedený Duchem Svatým. Jo? Ale pamatujte, pán Ježíš řekl, že se 2 nebo 3 shromáždí v mé jménu, tam já jsem uprostřed nich. A on tady není kvůli tomu, že ty si to myslíš nebo nemyslíš. On je tady kvůli tomu, že to řekl. Rozumíte? On prostě řekl, tam jsem a je tady. Jo? A ty se v jeho přítomnosti nemůžeš chovat pokrytecky, protože on ti vidí prostě až do žaludku. On vidí tvoje postoje. On vidí, co si myslíš. On vidí, proč to děláš. A pamatuj si, pán vidí v skrytu, a odměňuje zjevně. Pamatuj si, Bible říká, že všechno, co jste šeptali ve skrytu, bude hlásáno ze střech. Na všechno se přijde jednoho dne. Ať už v tomto světě, nebo v tom budoucím. Ale všechno bude odhaleno. Nic neschováš. Pamatuj si to. Radši to vyřeš, dokud je čas. Než je to hlásáno ze střech. Protože často se ty věci provalí ještě tady v tomhletom životě. Ty skryté věci, ono je nevydrží skrývat pořád. Oni pod nějakým tlakem nakonec vylezou na povrch. Rozumíš? On na to někdo přijde. A to nebude úplně příjemný. Jo? A rozumíte tomu? Takže to je něco, co prostě pánu vadí velmi. Jo? Všimněte si, ty lidi nebyli... Všimněte si, že oni nepadli mrtví kvůli tomu, že něco ukradli, že někoho přepadli. Jo? Že udělali něco, co my si představujeme pod takzvaným jako klasickým hříchem, že? Tohle se nám nezdá být ani jako nějaké velké hřích. No tak trochu ubrali peněz. Tak dali, ne? Církev měla peníze. Jo? Jako oni to neřekneme, tak jako kdyby někoho zabili, jak to by bylo hrozný, to bych se nejvíl, kdyby jako pán si to s nějak vyřídil, ale jako tady prostě, že jenom řekli něco jenom tak, no tak dali prostě. Jo? A rozumíte tomu? Víte, když budeme dneska večeři, páně, pamatujete si, jak vždycky říkám, jak měli ti moravští bratři ty 4 druhý hříchu podle závažnosti rozdělený? Tohle přesně tohle nám přesně ukazuje. Jo? Jak jsem říkal, ta první věc je, jestli věříš. Nevíra je nejhorší hřích. Všimněte si, že to je přesně ono, to je přesně to, co tady pán soudí. On je nesoudí za nějaký morální přestupek, jo, za to, že, já nevím, udělali něco špatně, co my si představujeme pod hříchem. On je soudí za nevíru. Za to, že oni nevěří. Oni nevěří, že Bůh je přítomen. Oni nevěří, že Bůh to vidí. Rozumíte? A to je to, co potom vede ke všemu dalšímu. Oni neprozkoumali, nerozsoudili sami sebe. Oni nerozsoudili, že to Bůh vidí, že se to přijde, že oni lžou a že Boha nelze obelhat. Oni jednají v nevěře. Rozumíte? Všimni si, jaký na tom je soud. Že nevíra. Bible říká, bez víry není možno zalíbit se Bohu. Bible neříká, že bez dobrých skutků není možno zalíbit se Bohu. Boží slovo říká, že bez víry není možno zalíbit se Bohu. Bohu se líbí, když mu věříš, když ho bereš za slovo a jednáš podle toho, že to, co řekl, je pravda. To se mu líbí. Bible říká, že Abraham byl ospravedlněn, protože uvěřil, protože věřil, Bůh byl ochoten mu odpustit všechno ostatní. Rozumíte? Víra je to základní, to, že důvěřuješ Bohu, že ho bereš. Bible říká, že Mojžíš jednal, jako by neviditelného viděl. Když jednáš, jako bys viděl neviditelného Boha. Že si uvědomuješ, že řekl, já jsem tady, tak tady je. Rozumíš? Tak, já možná tady dneska asi skončíme u Ananiáše a Zafíry. To byl velmi takový výživný kousek. A jenom si to pamatujme, berme si tohleto do srdce, protože to je všechno, to je naprosto důležitý, rozhodující. Víte, spousta lidí se snaží žít nějaký dokonalý život, naplňovat zákony, nevím co všechno, ale nejdůležitější je, abys byl s Bohem, abys ho znal, abys s ním trávil čas. Víte, když jsi opravdu s Bohem, tak ti ledasco projde. Jo? Když jsi opravdu s Bohem, on ti odpustí, on tě očistí. Víte, kolikrát očistil Bůh Davida? Víte, kolik David napáchal různých věcí? A přesto Bůh nakonec řekl, David, to je člověk podle mého srdce. Z jednoho důvodu, že když David udělal nějaký průšvih, tak šel znovu za Bohem. Řekl, pane, udělal jsem chybu, odpusť mi. No? Já chci znovu tě dál následovat. A Bůh mu odpustil a vedl ho dál. Zůstaly nějaký problémy kvůli tomu. No? Důsledky těch hříchů a těch chyb. Ale Bůh ho dál miloval a dál ho vedl. Stejně tak my uděláme nějaké chyby a má to nějaké důsledky pro našem životě. Ale když přijdeš k Bohu, očistí a povede tě dál. On miluje ten vztah. Rozumíš? On miluje ten vztah. Víte, já nejsem ženatý, ale nevěřím, že ty nejlepší manželství jsou ty, kde se nikdo nikdy nepohádá a všichni žijou. Jo? Víte, každý vztah je živý a přináší konflikty někdy a nedorozumění, ale celý je to o vztahu, je to tak? Lidi spolu mluví, jo, stráví spolu čas, jo, a pak to funguje, jo, a najednou vědí, že jsou nedokonalí a nevím, jo. A ale když lidi spolu přestanou trávit čas, prostě přestanou spolu komunikovat, tak tam začínají vznikat jakýsi dva různý světy, které žijou vedle sebe, jo. A úplně stejně to s náma, s Bohem. Bůh s náma chce trávit čas, chce s náma mít obecenství, jo, chce k nám mluvit, chce nás změnit. O tom je křesťanství. Amen. Amen. Amen, je to tak. Takže.